Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Moje ime je Nikola Pejčinović. Današnja emisija posvećena je rekvijemu za žive, Dana Foresta. Radi se o mladom američkom savremenom kompozitoru koji je svoje stvaralaštvo najvećim delom posvetio oblasti duhovne, horske i vokalno-instrumentalne muzike, o čemu najbolje svedoči bogat opus od preko 150 horskih dela. Rekvijem za žive napisan je 2013. godine. U pitanju je najveće i najuspelije Forestovo ostvarenje. Ono što najpre privlači pažnju jeste naslov dela. Poznato je da tradicionalno rekvijem predstavlja muziku za one koji su preminuli. Ipak, Forest je sa ovim konceptom u svom rukopisu postupao na drugačiji način. U jednom komentaru autor je istakao da je svojom kompozicijom želao da ostvari molitvu za žive, koja će biti posvećena njihovoj borbi sa bolom i tugom ovozemaljskog života. Rekvijem za žive tako sadrži ukupno 5 stavova, čiji tekstovi oslikavaju ideju kompozicije. Prvi od njih, Introitus Kyrie, je molitva za milost, dok su u drugom, Vanitas Vanitatum, umjesto uobičajenog Dies Irae, opevana previranja i patnje čovečanstva. Agnus Dei i Sanctus nose poruke slobode, odnosno iskupljenja, a finalni stav, Lux Eterna, apoteozu života i mira. Kada je reč o muzici rekvijema za žive, ona je uglavnom tonalna, harmonski umerena i stilski konvencionalna. Muzički tok pokreće jednostavan početni motiv od 3 tona, a čitavo delo obogaćeno je konstantnim reminiscencijama tematskih materijala stavova. Posebno je upečatljiv tretman materijala u drugom stavu, čija zvučna slika počiva na citatu gregorijanskog napeva Dies Irae, koji se potom pojavljuje i u ostalim stavovima. Ovakvim kompozicionim postupcima Forest istovremeno postiže homogenost arhitektonike i cikličnost dela. Slušamo rekvijem za žive Dana Foresta u interpretaciji vokalnog ansambla River Tree Singers i londonskog festivalskog orkestra kojim diriguje Warren Cook.
Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo Requiem za žive Dana Foresta u tumačenju vokalnog ansambla River Tree Singers i Londonskog festivalskog orkestra kojim je dirigovao Warren Cook. Prijatno veče želi vam Nikola Pejčinović.